Tak naším dnešním tématem je další významný rozměr toho, co znamená být člověkem, a sice naše tělesnost, tělo. A protože beru přípravu na nedělní kázání vždycky poctivě, tak jsem z pracovních důvodů strávil poslední 3 dny ve Wellness and Spa Center. Dříve se tomu říkalo koupele nebo lázně, dnes to má tenhle název, v městečku Sliač, blízko Zvolena. Byli jsme tam s manželkou, ne proto, abychom se na začátek roku flákali, ale prostě proto, že jsem se rozhodl experimentálně ověřit, jak moje tělo bude reagovat na určité podněty. Konkrétně na hodně výborného jídla, na thajské masáže a také například na celodenní koupel ve vířivé vaně. A zjistil jsem, že reaguje poměrně dobře. Všechno funguje zatím tak, jak má. S tím naším tělem, jak už zaznělo v modlitbě, to není jednoduché. I v tom podtextu pro dnešní bohoslužbu máme takovou dvojakou formulaci, že naše tělo může být buď klietka, anebo také kůzelná hůlka. A někde mezi těmihle dvěma póly se skutečně pohybujeme. Přesto bych chtěl upozornit především na jeden důležitý motiv v lidové tvořivosti, v nejrůznějších příbězích, který významným způsobem upozorňuje na to, že naše tělo je důležitá a dokonce jedinečná věc, že to, že jsme v těle, znamená něco velmi vzácného. Tak první příklad je z mého oblíbeného seriálu Ninja Turtles, Želví ninjové, ve kterém jedna z těch hlavních postav, je to záporná postava, Krang, možná si vzpomínáte někteří, kdo to sledujete, je vlastně mozkem, kterému chybí tělo. Krang potřebuje k tomu, aby mohl své plány nějakým způsobem uskutečnit, potřebuje nějaké umělé tělo a tak dá za úkol jednomu ze svých pohůnku, aby mu takové tělo vytvořil. Je zajímavé, že to je podobný motiv, jaký najdeme také v Bibli. Například v tom příběhu o vysvobození posedlého člověka z té posedlosti v Gerasenské krajině, kde Ježíš tedy vysvobozuje tohletoho muže, tak je zajímavý moment, kdy ty démoni, ty zlí duchové, kterých bylo mnoho v tom člověku, prosí Ježíše, poté co jsou vyhnáni z toho člověka, aby mohli vstoupit alespoň do stáda vepřů. Tedy vidíme tam opravdu známý a častý mytologický motiv, že zlí duchové potřebují ke své existenci, k tomu, aby mohli nějak žít a působit, potřebují tělesnost, potřebují nějakého hostitele. Ale netýká se to jenom zlých postav, tak jako v Želvích ninžech, týká se to i dobrých postav. Připomíná mi to hned známý film Nebe nad Berlínem, anebo v americké verzi Město andělů, kde se jedná také o jeden důležitý a velmi starý literární motiv, že andělé, ačkoliv jsou bytosti vyšší podstaty než my sami, ačkoliv mají v lecčems větší moc, tak jsou o něco podstatného ochuzeni. A tím podstatným je právě tělesnost. A tak ten příběh, kdo ho možná znáte, víte, že je o tom, že jeden z andělů se zamiluje do pozemské ženy, do člověka. A vlastně celou dobu prožívá ohromnou touhu po tom, aby se mohl stát člověkem, aby mu bylo přidáno také to omezení a zároveň to jedinečné, co se skrývá v tělesnosti. No ale pojďme ze světa fantazie do naší osobní zkušenosti, do toho, jak my zažíváme naši tělesnost. Protože myslím, že i naše zkušenost nějak potvrzuje, že tělo je podstatné. Asi málo kdo by sám sebe prohlásil za ryzího materialistu, možná sem nikdo z vás takový nechodí, možná, že ano, ale většinou to bývá vnímáno negativně. Když se o někom řekne, že je materialista, tak to prostě není příliš pěkná nálepka. Býváme spíš kritičtí, zdrženliví k tomu, když jsou ty hmotné statky nebo tělesné statky v nějakém žebříčku hodnot příliš vysoko. Na druhou stranu však ale platí, a řekl bych, že zcela obecně, že patrně nejpřijímanější hodnotou mezi lidmi, když to vezmeme tak nějak celkově, je zdraví. Hlavně, ať jsme zdraví. Když si připijíme, tak úplně automaticky připijíme na zdraví. Společná řeč mezi různými skupinami lidí, které by se jinak velmi lišily, bývá velmi často okolo zdraví. Je to jakési etické minimum, něco, na čem se všichni shodneme. Být zdravý je velmi důležité. Možná je to úplně nejdůležitější. Zdraví je prostě velmi, velmi důležitá hodnota. A kdo z vlastní zkušenosti znáte to, jaké to je nemít dostatek zdraví, kdo prožíváte těžkou nemoc, tak to můžete zřejmě potvrdit. Být zdravý je opravdu něčím velmi podstatným. A tak si možná trošku provokativně dovolím říct, že přinejmenším v tomhle smyslu jsme vlastně všichni praktikujícími materialisty. Od hmoty, od našeho těla, lecos ostatního vychází. Tam někde začínáme. A pokud se nám v našem těle nedaří, tak je zle. Tělo může být velkým požehnáním a může znamenat i naše prokletí, pokud nefunguje tak, jak bychom si přáli, nebo jak dokážeme snést. No ale tak pojďme od naší zkušenosti ještě dál, pojďme do Bible. I zkušenost bídačelého Joba, ve chvíli, kdy se mu rozpadá úplně všechno, včetně jeho těla, je, že tělo je něčím velmi podstatným. Dokonce jeho vlastní žena mu v takové chvíli říká, víš co, Jobe, už se na to vykašli. Už se na to vykašli, zlořeč Bohu a zemři. Tenhle život nemá žádný smysl. Job to neudělá, jak víme, vrávorá dlouho a vyčerpán na samém okraji propasti smrti a nakonec se do ní nezřítí. Ale ta jeho cesta je velmi náročná, snad až příliš náročná. A na jejím konci je sice světlo, je tam naděje, je tam nadpřirozený zvrat. Pán Bůh nějak zasahuje do toho jeho hrozného údělu. Jenže pozoruhodné je, v čem tenhle ten zvrat zase spočívá. O čem to je? Co se Jobovi stane? No je mu požehnáno v těch nejpřízemnějších a nejhmatatelnějších souvislostech života. Pán Bůh mu dvakrát vrací to, co mu předtím vzal, respektive co dovolil satanovi, aby mu vzal. Pán Bůh mu žehná tím, že mu vrátí majetek, tím, že mu vrátí rodinné blízké lidi, tím, že mu vrátí vztahy, tím, že mu zkrátka vrátí to, co je bytostně svázáno s tělesností. A tak vidíme, že i ve světě Bible, i když jsme zvyklí o tom přemýšlet možná úplně jinak, je tělo něčím velmi podstatným. Vezměme na jiný příklad, samotnou zprávu o stvoření člověka. Tělo či hmota jsou i tady vykresleny jako úplná podstatná součást toho, kým my lidé jsme. Tedy přinejmenším u ženy je to v 2. kapitole Genesis jasné. Tam je řečeno, že žena nebo Eva je tělo z mého těla, kost z mých kostí. Takže to vypadá skoro, jako kdyby muži měli nějakou vyšší, vznešenější podstatu, ale o tom Bible raději mlčí v tuhle tu chvíli. No ale když to domyslíme dál, tak i u muže je to podobné. To slovo Adam, jak mnozí asi víte, je vlastně odvozeninou od slova země. Adam by se dal přeložit možná jako zeman, no, raději zemák možná. A tak tedy člověk a hmota, člověk a tělo, to jsou dvě úplně neoddělitelné věci, dokonce i v Bibli. Když čteme Bibli pozorně, zjistíme, že dokonce všechno duchovní, vznešené, nebeské, boží, je až příliš propletené s tím tělesným a pozemským. Ve skutečnosti vlastně neexistuje žádný ryze duchovní život nebo duchovní oblast života. duchovní rozměr. Všechno je to až otřesně dotykatelné, hmatatelné, konkrétní a představitelné. Tak například, kdykoliv se slaví boží navštívení, boží vstup člověku do života, tak se u toho tancuje, hraje hudba, jí se a pije do sytosti. A naopak, když se páchá hřích, když dojde k duchovnímu přestoupení, tak je člověk spoután a dán do vězení. Jeho tělo je nějak omezeno. A nebo býval dokonce popraven. A nebo když vezmeme vůbec hlavní projevy božího požehnání ve Starém zákoně, tak to jsou zcela fyzické věci. Zahnání vojenského ohrožení, zahnání bídy, změna situace tak, aby už nebyl hlad, aby byl dostatek. Je to zcela fyzické a hmatatelné. Nebo jeden konkrétní příběh, prorok Eliáš, když už je mu tak zle, že je vyčerpán až k smrti, tak to první, co pro něj udělá posel boží, který je za ním Bohem poslán, tak je, že mu dá napít a najíst. Tak tady i v Bibli vidíme, jak tělesnost je hodnocena vysoko. Nejde si ji prostě odmyslet. A i kdybychom šli hlouběji za ty jednotlivé příběhy a motivy v Bibli, tak dokonce i samotný biblický jazyk zjistíme, že je velmi tělesný. Že i ty nejabstraktnější, nejduchovnější pojmy, jako je třeba samotný duch, mají v původním smyslu úplně hmotný význam. A to je zvláštní. Nejsme zvyklí se na to takhle dívat. I Bible nám přináší naši neodlučitelnost od hmoty. I Bible povyšuje naši tělesnost na něco výsostně důležitého a vzácného. No dobře, ale co z toho tedy plyne pro náš život? Je to snad tak, že měl pravdu někdo jako Karel Marx, když tedy vyzval lidstvo, aby se projednou zbavilo všech možných duchovních opiátů, pověr, které člověka zbavují jeho činorodosti a zodpovědnosti? Je na místě následovat Marxovu výzvu, abychom si vyhrnuli rukávy a vzali společně svoji budoucnost do pracovitých, spocených, svalnatých paží? Tak my už dneska víme, že Marx patrně tu pravdu neměl. Ale jak je to tedy? Pokud je tělo tím podstatným, tím, u čeho všechno začíná, tak má možná pravdu takový ten střízlivější současný materialismus. Jakýsi vědecký odstup od skutečnosti, který počítá pouze s tím, co se dá změřit, zvážit a spočítat. Jenže my přece víme, že jsou věci, které zvážit a spočítat prostě nejde. Nejde přece zvážit třeba lítost, nebo skutečnou krásu, nebo naději. To jsou neexaktní, nevědecké skutečnosti. To jsou věci, které neuchopíme do ruky a přece jsou podstatné. A tak musíme udělat závěr, že i ten dnešní vědecký materialismus také nemá pravdu. A přesto je hmota, ten materiál, ze kterého jsou naše těla utkána, tak prvotním a neodmyslitelným motivem našeho života. Tak kdo se v tom má vlastně potom vyznat? Zkusím k tomu vnést určitou poznámku nebo osvětlení na základě toho úryvku, který jsme sice nečetli celý, ale to nevadí. A apoštol Pavel tam v listu Římanům hovoří jasně. I tady hovoří o těle a hovoří o něm na první pohled jako o něčem zlém. Tedy úplně opačný pohled, než který jsme zmiňovali doposud. Tělo jako to zlé, jako past, do níž se člověk snadno chytí, nebo přesněji, v níž už vlastně chycen je od chvíle svého narození nebo početí. A život v téhleté pasti je vlastně jen zoufalým sunutím se, přibližováním se k zániku, ke smrti. Takhle drsně to Pavel říká. A opravdu nás nešetří. Obnažuje syrovost té naší situace vlastně až na kost. A tak ho to vede k takovému zoufalému zvolání, jak ubohý jsem to člověk, kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti. Jenže ani v tomhletom Pavlově úryvku, nebo v celém Novém zákoně, můžeme říct, to není tak jednoduché. Ano, je pravda, že tady je tělo postaveno proti duchu. Jenže tělo, v tom, jak o něm Pavel mluví, zde nemá význam hmoty, nebo toho smyslového rozměru našeho života. Pavel, stejně jako mnozí řečtí filozofové například, jejichž dílo určitě znal, se snaží vyjádřit něco jiného. Snaží se vyjádřit to, že tělo nebo život podle těla je jakési přirozené a obecně platné životní nasměrování, postoj k životu. A tak hovoří o tom, že naše duše, naše nitro je vlastně v zoufalém stavu. Ve stavu, kdy je člověk ponechán sám sobě. Kdy je sám sobě vězením. Protože je tím nejzazším motivem i cílem svého života. Nemůžu si v téhleté souvislosti nevzpomenout na jednu nedávnou zkušenost. Bavil jsem se ve skupině lidí o tom, o čem jsou vlastně ty naše životy. A po vzoru pohádky o červené karkulce jsem jim dal za úkol, ať ten svůj život pojmou, jako kdyby byly ta hlavní postava, ta karkulka. A ať tedy zkusí říct, kdo je posílá v tom jejich životě, kdo je jejich jakýmsi posílatelem nebo tím, kdo jim zadává poslání. A zároveň ke komu jsou poslání. Kdo je příjemcem toho poslání, které nesou. Té bábovky a dobrého vína v tom košíku. A byl jsem v šoku, protože v jedné z těch skupin až asi na jednoho nebo dva lidi všichni odpověděli tak, že tím, kdo je posílá v životě, jsou oni sami. Já. A tím, kdo přijímá to poslání, jsem zase já. Bylo to myšleno úplně vážně. To znamená, pokud by to člověk vzal důsledně, tak můj život je jedním velkým kruhem od sebe k sobě. Zacyklenost ve svém vlastním světě. A přesně to je to, co se snaží Pavel vyjádřit tím, když hovoří o životě podle těla. O tělesnosti. Ne ve smyslu toho, že máme tělo, ale ve smyslu toho, že směřujeme od sebe zase zpátky k sobě. A to je přesně to, do čeho se prolamuje duch jako zvláštní motiv. Jako něco úplně revolučního, co rozlamuje tady to věčné kolo. A tak se můžeme vrátit zpátky na začátek. Hovořili jsme přece o tom, že je nám úplně přirozené usilovat o vlastní záchovu, o náš tělesný i duševní prospěch. A Pavel to těmi svými slovy o těle a duchu vlastně jenom potvrzuje. Jenže nekončí jimi. Nekončí tím zoufalým zvoláním, jak je to s námi lidmi v pravdě zoufalé. Úplně naopak. Pavel to vidí nečekaně nadějně, a dokonce velmi nadějně. A to z jediného důvodu. Tím důvodem je, že sám duch se jednou provždy s tím lidským tělem bytostně a nerozdělitelně propojil. A přesně tohle je smysl toho, co jako křesťané vyznáváme neděli co neděli. To je jádro té radostné zprávy, o které jsme zpívali na začátku, nebo té dobré zprávy, evangelia, kterou máme nést do každodenních, úplně tělesných a konkrétních situací. Je tu vážně velmi dobrá zpráva. Do bludiště našeho vlastního zacyklení nebo zakřivení do sebe si proklestil cestu někdo, kdo nás umí vyvést ven. Bůh není ten, který by trůnil v nebi za světem, jako bezzubá nebo trapná, už dávno přežitá myšlenka nebo nějaká ideologie k našemu ovládání. Bůh ani nevládne železnou paží jako krutý a nemilosrdný osud, který je třeba nějakými magickými fígly očůrat. Bůh má jméno, má tvář, má srdce, má tělo. To tělo, které nechal rozlomit, abychom i my mohli být zlomeni a vyvedeni ven z našich začarovaných kruhů. Aby mohl být prolomen ten osudový kruh naší duševní i tělesné sebelásky. A aby naše vlastní těla pomalu, ale jistě byla proměněna z nehostinného vězení v to, čím se mohou ve skutečnosti stát. V nádhernou příležitost k setkání, k blízkosti nebo k opravdové lásce. Amen.